17 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su prema posljednjim podacima preminule još 23 osobe od posljedica virusa korona. Od nešto više od 6000 testiranih uzoraka, 1249 je pozitivnih. Na respiratorima se nalazi 141 pacijent. Posle tri dana pauze nastavljena je masovna vakcinacija na svim punktovima u zemlji. Ponovo mogu da se vakcinišu svi zainteresovani građani i bez prethodnog zakazivanja. U Srbiji je do sada dato više od 3,5 miliona doza vakcina protiv virusa korona. Obe doze vakcine primilo je ukupno 1.531.980 građana. O vakcinaciji i borbi protiv COVID-19 bit će reči tokom današnje posete Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija Srbiji. Najavljeno je da će sa ministarkom Jadrankom Joksimović obići Institut Batut. Evropska komisija je usvojila paket od 70 miliona evra za pomoć zemljama Zapadnog Balkana u pristupu vakcinama koje su nabavile države članice Evropske unije. Evropska komisija je predložila da se stranim državljanima koji su potpuno imunizovani i državljanima zemalja sa povoljnom epidemijskom situacijom dozvole putovanja u zemlje Evropske unije bez posebnih ograničenja. Zemlje članice će taj predlog razmotriti do kraja maja. S obzirom na situaciju u Srbiji, moguće je da će se ona naći na listi država kojima će biti dozvoljena putovanja u Uniju, poručuju u Evropskoj komisiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje početak isplate novčane pomoći građanima. Prvi će uplatu za tri dana dobiti penzioneri. 6. maja svim penzionerima bit će isplaćeno 30 evra pomoći. Dan kasnije novac će dobiti korisnici socijalne pomoći i ljudi u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, dok će preduzetnicima polovina minimalca biti uplaćena 10. maja. 12. maja počeće isplata pomoći od 30 evra svim ostalim građanima koji su se za nju prijavili, a 20. maja isplata 100 evra za građane srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji. Nezaposleni na Kosmetu mogu da računaju na pomoć od 200 evra, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je s ambasadorkom Kine Chen Bo o strateškoj saradnji dve zemlje, postojećim i novim infrastrukturnim projektima. Istakao je da je prijateljstvo dve zemlje utemeljeno i na borbi za očuvanje principa međunarodnog prava, što je ključno za očuvanje globalne stabilnosti. Podsjetio je da je Kina treći najveći trgovinski partner Srbije. Ambasadorka je navela da će se izuzetna saradnja Srbije i Kine nastaviti još intenzivnije, te da će obe zemlje ostati usredsređene na borbu protiv pandemije, ekonomski rast, infrastrukturno i privredno povezivanje. Predsjednik Srbije sastao se i s ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocvanharčenko. Čestitajući Uskrs, predsjednik Vučić je zamolio ambasadora da predsjedniku Putinu, patrijarhu Kirilu i svim pravoslavnim vernicima u Ruskoj federaciji prenese iskrene želje za mir, dobro zdravlje i svaki napredak. Zahvalio je na podršci koju Rusija pruža Srbiji tokom pandemije. Sagovornici su zadovoljni ekonomskom saradnjom između Srbije i Rusije i ističu da zajednički infrastrukturni projekti, kao i projekti u oblasti energetike, prate planiranu dinamiku i da će po završetku umnogome doprineti ekonomskom napretku naše zemlje kao i kvalitetu života građana. Tema razgovora bila je i situacija na Kosovu i Metohiji, regionalna pitanja i obeležavanje dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Danas je svjetski dan slobode medija. Prema podacima UNESCO observatorije, od 2020. širom svijeta je ubijeno 76 novinara, dok su mnogi uhapšeni, maltretirani ili su dobijali prijetnje. Udruženje novinara Srbije upozorava da su novinari i medijski radnici tokom borbe sa virusom korona bili prvi, kako su naveli, na udaru pritisaka vlasti i nezadovoljstva građana. Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je medijske radnike da se zajedno suprotstave, kako su istakli u proglasu, daljoj eroziji profesije. Danas će biti odigrane prve utakmice polufinala košarkaške ABA lige. U dvorani Aleksandar Nikolić, Crvena zvezda, sastaje se sa Igokeom. Meč počinje u 18:30. 2,5 sata kasnije, budućnost u Podgorici igra protiv Mornara. I vreme sutra, pretežno sunčano, suvo i toplije uz slab i umeren vetar. U brdsko-planinskim predelima prepodne promenljivo oblačno. jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna sutra od 20 do 23 stepena koliko se očekuje i u glavnom gradu. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Epidemijska situacija u zemlji je malo povoljnija. Nastavlja se vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. Predsjednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve građane da se vakcinišu. Rekao je da će ovog meseca početi isplate novčane pomoći. Prvi će pomoć dobiti penzioneri 6. maja, a kasnije tokom meseca i ostali građani. Za tri dana praznika zabeleženo je više od 9000 saobraćenih prekršaja, a više od 900 vozača je vozilo pod dejstvom alkohola. I to je tema danas u središtu pažnje. U središtu pažnje od pola šest govorimo o energetskoj tranziciji Srbije. Koliko koristimo solarnu, energiju vetra, geotermalnu energiju? Šta nas čeka na putu energetske tranzicije ka čistim izvorima energije? Gost emisije je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Srbiji opada broj novo zaraženih virusom korona, manje pacijenata na bolničkom lečenju, a neki kliničko-bolnički centri poput Bežanijske Kose izlaze iz crvene zone i ponovo primaju ne-covid pacijente. Nastavlja se i masovna imunizacija građana, vakcina se može primiti i bez zakazivanja. Iako je epidemijska situacija stabilnija, lekari upozoravaju da moramo ostati odgovorni. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da je opadanje broja novozaraženih dobra vest, ali da treba imati u vidu da su se tokom praznika ljudi manje testirali. Smatra da je ovo povoljan trenutak za našu zemlju i da bi sada bilo najbolje da se što više ljudi vakciniše, naročito mlađa populacija.
U svakom slučaju je situacija bolja, jasno se vidi i po broju hospitalizovanih i po broju onih koji su na respiratorima. Dakle, očekujemo da će eventualno malo da se uspori taj pad, ali ne mislimo da će značajno ovi praznici uticati na dalji tok ove epidemije.
Posle tri dana nastavljena je vakcinacija bez zakazivanja. Direktor vakcinalnog punkta na Beogradskom sajmu Zoran Bekić kaže da je plan da se tokom dana revakciniše 4.500 ljudi.
U Uskrsa nije bilo imunizacije. Svi građani koji su trebali da dobiju vakcinu u petak su prezakazani za danas, zašto su dobili poziv preko e-uprave. Posle utorka idemo po standardnom ritmu, dakle svi oni koji su za taj dan planirani za drugu dozu će dobiti pozive. Slobodna vakcinacija otvorena svim punktovima. Zato apelujem na građane da prvo ovi koji su dobili poziv da dođu u svom terminu, oni koji još nisu stigli da se imunizuju da to učine što pre, zato što koronu možemo da pobedimo samo na taj način.
U Nišu je do sada oko 43% stanovništva primilo prvu dozu vakcine, a drugu dozu oko 33%, odnosno 70.000 građana, rekao je direktor Doma zdravlja u Nišu Milorad Jerkan.
Ono što je najvažnije, očekujem da mladi počnu da primaju te vakcine. Mi smo ovih dana imali veliki posao po gradu, u selskom poziciju. području. Osnovni cilj našeg rada u ova 3-4 praznična dana je bio da sa mladima obavimo razgovore, da razgovaramo. Neki koji su prihvatili, primili su vakcinu, neki nisu, ali suštinski je da je većina već shvatila da nema nikakve kontraindikacije, da antivakseri nisu ništa uspeli i mislim da ćemo veoma uspešno realizovati vakcinaciju i kod mladih.
Kada je reč o trudnicama i dojiljama, kao i ženama koje planiraju trudnoću, lekari preporučuju vakcinaciju jer se antitela prenose i na plod, odnosno putem mleka na bebu.
Predsednik Aleksandar Vučić još jednom je pozvao sve građane da se vakcinišu. Rekao je da će građani Srbije u maju mesecu moći da vide rezultate uspešnog rada cele države.
Već 6. maja idemo sa isplatom 30 evra pomoći i podrške svim našim penzionerima. Zaslužili su. Dan kasnije korisnicima socijalne pomoći i ljudima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Već 10. idemo na isplatu 50% minimalca našim preduzetnicima, malim, mikro, srednjim i velikim preduzećima. 12. krećemo sa isplatom 30 evra svim ostalim građanima koji su se prijavili. Već 20. krećemo sa isplatom 100 evra za sve građane srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji koji su se prijavili i razume se 200 za nezaposlene evra na Kosovu i Metohiji. Odmah posle toga idemo sa drugom tranšom od 600 evra za naše autoprevoznike. Dakle, sve to je bilo moguće samo zahvaljujući vašem strpljenju, vašem radu i vašem trudu. Istovremeno, hoću da vas pozovem još jedan put da se vakcinišete i da pokušamo da završimo sa ovom epidemijom, da je pobedimo, onda ćemo imati još više uspeha i još bolje rezultate.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Do kraja maja Ministarstvo spoljnih poslova trebalo bi po prvi put da dobije sektor za ekonomsku diplomatiju, najavio je šef diplomatije Nikola Selaković. Tim povodom diplomate upozoravaju da treba voditi računa o izboru kadrova, a ekonomisti da se ne ponove greške iz prošlosti kada su brojni ljudi, kako kažu, poslati u svet pa vraćeni kući bez rezultata. Detaljnije u priči Nataša Ćimović.
Formiranje sektora za ekonomsku diplomatiju u Ministarstvu spoljnih poslova ima za cilj da doprinese daljem privrednom napretku Srbije, kaže ministar Nikola Selaković.
Dakle, to je nešto čime ćemo se ozbiljno, posvećeno baviti periodu koji je pred nama. To je nešto što ministarstvo već sada radi u prethodnih, naročito 4 do 5 meseci, a što će dobiti na svom novom kvalitetu time što ćemo imati posebnu organizacionu jedinicu, posebno pomoćnika ministra koji će se baviti tim temama. I danas kada Srbija napreduje na svim poljima, kada ekonomski ozdravljuje i staje na noge, to je nešto što je od itekako velikog značaja za delovanje ovoga ministarstva.
Ideja je zdrava, ali treba voditi računa o lošim iskustvima koje smo imali sa takozvanim ekonomskim diplomatama, kako u dalekoj prošlosti, tako i u bliskoj od pre 15 godina, upozorava bivši ministar inostranih poslova Vladislav Jovanović.
To govorim s toga što je sve u kadrovima, ne toliko u nalozima koje oni treba da izvrše, koliko u pravom odabiru pravih kadrov. Da to budu stvarno ljudi koji su najpečeniji, najsposobniji u ekonomskoj problematici, koji suvereno vladaju tim stranim jezikom i koji su vredni, voljni, željni da rade, a ne samo da budu u inostranstvu. Ako bi to bilo prepušteno samo kadrovskim službama kao takvima, bez vođenja računa da to mora da budu kadrovi sa specijalnim znanjem i ambicijama, onda rizikujemo da se ponovi praksa iz prošlosti, što ne bi trebalo da se dozvoli.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Ljubodrag Savić, smatra međutim da treba još jednom razmisliti da li su u današnjem digitalnom dobu neophodni ekonomski atašeji.
Pa ideja da se osnove deo koji se odnosi na ekonomsku diplomatiju nije nova. Ona je bila i u bivšoj SFRJ, tada je davala dobre rezultate, koliko sam ja ušto to ispratim, a u novije vreme mlađe Dinkići. Tu ideju lansirao, sprovodio, preuzeo Rasim Ljajić i to je bila ideja koja je potpuno kompromitovala, odnosno samo koštala država u Srbiju velikih novaca, a nije dao neke značajne rezultate. E sad, Selaković možda ima drugačiju ideju kako da to osmisli da napravi, ali bojim se da danas je pa potpuno neko drugo vreme. Danas se ne pregovara na način kako se pregovaralo pre 30 godina. Danas su tehničke mogućnosti razgovora toliko napredovale da praktično ljudi ne moraju da se srete. Sve je dostupno. Zbog toga ja mislim da i zbog ovog lošeg iskustva koje smo imali bi trebalo razmisliti.
Za diplomatu u penziji Vladislava Jovanovića nema dileme da ekonomske diplomate treba poslati u ključne svetske centre kako bi promovisale srpsku privredu i privukle strane investitore, ali pod obavezno, kaže, treba ponovo trasirati put ka nesvrstanima.
Mi smo, da se podsjetimo, imali vrlo razvijenu saradnju sa Irakom, sa Egiptom, sa Alžirom, Tunisom, sa nizom afričkih zemalja, da ne govorimo o pojedinim zemljama u Aziji. I da to bude sastavni deo naše politike šireg otvaranja prema tim zemljama i njihovog pridobijanja za davanje podrške našoj zemlji u očuvanju našeg integriteta i suvereniteta. A sa tim zemljama koje su pomalo zapostavljene u međunarodnim ekonomskim odnosima bi takav prilaz sa naše strane donao povoljne rezultate.
Ranije godina ekonomska diplomatija kao resurs se šetala od ministarstva do ministarstva. Prvo je bila u Ministarstvu ekonomije, pa u trgovine, da bi se nedavno vratila u spoljne poslove. Do kraja maja u tom ministarstvu biće, kako je najavljeno, formiran poseban sektor koji će se baviti tim poslom.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Na Svetski dan slobode medija Udruženje novinara Srbije upozorava da su novinari i medijski radnici tokom borbe sa virusom korona bili prvi, kako su naveli, na udaru pritisaka vlasti i nezadovoljstva građana. Nezavisno Udruženje novinara Srbije pozvalo je medijske radnike da se zajedno suprotstave, kako su istakli u proglasu, daljoj eroziji profesije. Navode i da su vlasti državne institucije dužne da novinarima i medijima obezbede uslove za neometan slobodan rad bez pritisaka i cenzure. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
U poslednjih godinu dana položaj novinara nije se bitnije promenio. Naprotiv, naša profesija se dodatno degradira suočena sa ekonomskim i političkim pritiscima, kaže za naš program generalni sekretar Udruženja novinara Srbije Nino Brajović.
Uprkos hrabrosti novinara koji su dobro izveštavali tokom pandemije i značaju koji su u ovom periodu novinari i mediji imali protiv koronavirusa, oni su ponovo prvi na meti i na udaru napada, bilo da je u pitanju vlast, bilo da su u pitanju nezadovoljni građani. Zato moramo da podsjetimo da je ove godine bilo najviše nasilja nad kolegama na demonstracijama koje su upravo imale vezu sa pandemijom koronavirusa, a da u tom poslu novinari su stradali iako su savjesno i profesionalno obavljali svoj posao. Dakle, u godini za nama imamo i novih nedozvoljenih pritisaka vlasnika medija koji pokušavaju takođe da utiču na novinare i njihove profesionalne slobode.
Da položaj novinara u Srbiji nije dobar i da se naši mediji suočavaju sa ozbiljnim problemima, saglasna je i Tamara Filipović-Stevanović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Novinarsko udruženje, odnosno naše udruženje, već godinama unazad izdaje indikatore za nivo slobode medija i bezbednost novinara. Mi smo zabeležili rekordan broj pritisaka i napada na novinare i medije. U 2020. je bilo ih 189, a već sada u 2021. do 3. maja izbrojili smo 43 takve incidente. Dodatno zabrinjava i ekonomski, socioekonomski položaj novinara koji iz godine u godinu sve loši. Nažalost, i naše poslednje istraživanje koje je sprovedeno u 2020. godini pokazuje da trend da su novinarske zarade ispod prosečne zarade u Srbiji
Članovi Društva novinara Kosova i Metohije, ogranka Udruženja novinara Srbije, okupili su se u Gračanici, odakle su ukazali na nerasvetljena ubistva, otmice i napade na novinare i medije. Na skupu su razvili transparent "Vratite nam naše kolege" na srpskom i albanskom jeziku. Tokom 90. godina i posle rata 99. godine ubijeno je i oteto 14 novinara. Petorica se još smatraju nestalim. Za to još niko nije odgovarao, kaže novinar sa Kosmeta Budimir Ničić.
Dogod su ubice i kidnaperi novinara na slobodi, Kosovo neće biti bezbedno mesto za rad novinara i zato je veoma važno i preko potrebno da se ti slučajevi reše, procesuiraju i očekujemo pre svega od specijalnog suda sa sedištem u Hagu da konačno posle više od 20 godina te slučajeve rasvetli.
UNS i NUNS traže da se poštuje medijska strategija i svi propisi koji proizilaze iz tog dokumenta kako bi institucionalni okvir za razvoj medijskih sloboda bio bolji, a samim tim i položaj novinara.
Ministarstvo kulture i informisanja je, čestitajući Svetski dan slobode medija, istaklo da se svim novinarima i medijskim radnicima mora omogućiti da nesmetano rade i obavljaju svoj posao, a da njihova lična bezbednost i profesionalni integritet nijednog trenutka ne smeju biti dovedeni u pitanje. Navode i da svi akteri u medijskom svetu moraju da budu svesni svoje uloge i značaja za stvaranje pozitivne klime u društvu i da kao takvi budu odgovorni za svoj rad i plasiranje sadržaja kojima šalju poruke u javnost. Časova 22 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Večeras, a posebno sutra, očekuje se veći intenzitet saobraćaja zbog povratka građana sa prazničnih odmora. Iz uprave saobraćajne policije upozoravaju da je tokom praznika zabeleženo više od 9000 prekršaja, a zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković je rekao da je čak 900 vozača i saobraćaja isključeno zbog vožnje pod dejstvom alkohola, pripremio Aleksandar Milivojević.
Praznici su vreme kada se građani u mnogo većoj meri opuste u saobraćaju nego što je to slučaj tokom radnih dana. Zato su pojačane kontrole saobraćajne policije, a u prethodna tri dana zabeleženo je da čak dvostruko ili trostruko više ljudi nego što je to uobičajeno voze pod dejstvom alkohola, kaže za RTS zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković.
Za prva tri dana preko 9000 otkrivenih prekršaja, preko 900 vozača isključenih pod dejstvom alkohola i saobraćaja, od toga preko 220 njih zadržanih na trežnjenju, otkriveno je čak 35 nasilničkih vožnji, od kojih 30 nasilničkih vožnji su bile, znači, upravljene vozilom sa preko 2 promila, 5 nasilničkih vožnji su otkrili presretači, to su brzine prekoračenja za više od 100 km na čas, i 26 vozača isključenih iz saobraćaja pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Znači, za 3 dana to je zaista enorman broj ovakvih prekrše.
Milinković ističe da su prekoračenje brzine i vožnja pod dejstvom alkohola najčešći uzroci saobraćajnih nesreća. Naveo je i primer oca koji je pod dejstvom alkohola vozio desetogodišnje dete.
Presretač je zaustavio na autoputu vozača koji upravljao brzinom 175 km na čas i prevozio dete staro 10 godina. Pod kontrolom alkoholisanosti utvrđeno da upravlja sa 1,35 promila. Taj vozač je odmah odveden na zadržavanje 12 sati, morao da bude pozvan njegova supruga da dođe da preuzme dete. Kazna zaprećena je 100.000 do 120.000, zaštitna mera 8 meseci zabrane upravljanja i 14 kaznenih poena, ali to je ništa naspram onoga što je moglo da se dogodi. Sa 175 km na sat vozilo prelazi skoro 50 metara u sekundi. Prevozite svoje dete, pritom ste pod takvim dejstvom alkohola. To je strašno.
Za vreme praznika u Beogradu prosječno manje saobraćenih nezgoda u odnosu na ostatak Srbije, potvrđuje Milinković.
Jedan karakterističan slučaj, vozač koji se vraća za Beograd u smeru od Niša ka Beogradu, došao do naplatne stanice Beograd, onda se okrenuo i vozio u suprotnom smeru do Begaljičkog brda, da ga je patrola zaustavila, isključila iz saobraćaja i utvrdila da je imao 1,28 promila alkohola. Kažem, preveliki broj alkoholisanih vozača u saobraćaju. Saobraćajna policija se trudi da sve njih isključi iz saobraćaja. Pre nego što se dogodi nezgoda, naravno, ne možemo imati policajca na svakih 100 metara.
Na putevima u našoj zemlji sve više je onih koji voze neregistrovana vozila. Zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Boban Milinković zaključuje da je vozač, ukoliko prođe 60 dana od isteka registracione nalepnice, dužan da tablice vrati nadležnom organu koji je te nalepnice izdao. Od početka godine, navodi Milinković, izdato je više od 10.000 zahteva protiv vlasnika koji tablice nisu vratili, a kazne za kršenje tog propisa su za fizička lica od 10 do 20.000 dinara, pa do nekoliko stotina hiljada za pravna lica.
I kao što sam najavila, tema današnje emisije je energetska tranzicija Srbije. Šta nas čeka na putu energetske tranzicije ka čistim izvorima energije? Gost emisije za nekoliko minuta je profesor Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana. Od 28. aprila do 4. maja. Pileći batak i karabatak graničar, kilogram 249,99. Zelena salata komad, rotkvica ili mladi luk veza, 49,99.
Vaš Gomex. Uz moj A1 aplikaciju, od mene počinje radost, uživanje, stvaranje. Jer tokom cele godine biram poklon dodatke prema svojim potrebama. Dobrodošli u A1. A1, od tebe počinje.
49. Međunarodni filmski festival, Fest. Od 7. do 16. maja 2021.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme, akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog nje, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata. Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là. A forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basto, stai con me, solo strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non è più il mio e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me. Sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare.
Časova 32 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U narednim minutima govorimo o energetskoj tranziciji Srbije. Koliko koristimo solarnu energiju vetra, geotermalnu energiju, šta nas čeka na putu energetske tranzicije ka čistim izvorima energije? Gost u studiju je Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta. Profesore, dobar dan i puno vam hvala što ste ovde.
Hvala i vama na prilici da se govori o tako važnoj temi.
Usvajanjem seta energetskih zakona Srbija je praktično zakoračila u energetsku tranziciju. Šta to znači za građane i privredu?
Znači izuzetna je šansa koja nudi ovaj novi set zakona. I ja bih za sam početak ovaj divni praznik, praznik obnove Vaskrs, da poželimo svim slušaocima Hristos Vaskrse, taj praznik obnove povezao sa ovom našom temom, jer zaista su komplementarni, apsolutno. To znači, jer suština energetske tranzicije u velikoj meri, naravno nije dovoljno samo, to je prelazak na obnovljive izvore energije. A to je ono što je u poruci ovog prelepog praznika. Tako da je to jedno s drugim nekako povezano. To isto znači i za građane Srbije. Ovaj set zakona je otvorio praktično, stvorio je okvir unutar koga se možemo kretati ka tom procesu koji smo mi nazvali energetska tranzicija. Sama reč tranzicija, kad čovjek sakupi dovoljan broj godina i kad razmišlja o svim tim fenomenima, nosi u sebi naravno dve krajnosti. Jedna je krajnost da se u odnosu na nju, na tu transformaciju, postavite krajnje konzervativno i da zastupate sve suprotno od toga, da se opirete toj tranziciji. A druga je da postanete veliki ideolog te tranzicije, idolopoklonik, gotovo da to religijski doživljavate. Religijsko doživljavanje obnovljivih isto nije dobro. Da. Sve se ovde mora odmereno i relativno, kako bih rekao, u kontekstu realne situacije koju mi imamo, a to je mi smo u ovom trenutku 2/3 naslonjeni na ugalj i na termoenergetiku, to jedno s drugim se mora gledati i ta složenost tranzicije je zaista kod nas izuzetna, kao u ostalom i u većini zemalja sveta. Vrlo je malo zemalja koje imaju tu energetsku sliku do kraja raščišćenu u ovom trenutku. S druge strane, tranzicija je jedno stanje koje sa aspekta teorije sistema je napregnuto stanje. Tranzicija je stanje koje podrazumeva da su učesnici u toj igri, da su svi oni na neki način u nekom dinamičkoj relaciji. Ona ume da bude vrlo neprijatna za mnoge od učesnika u toj igri. Ali isto tako treba dobro da se zna da ni stanje suprotno tranziciji, stanje mirovanja, stanje nedešavanja ničega ne donosi po pravilu neke pomake
da.
I ništa dobro. Dakle, tranziciju treba, ne treba, tranzicija, ova nažalost neće kratko trajati, to da bude slušalcima odmah jasno, jer apsolutno je nemoguće ugasiti termoelektrane jako brzo u Srbiji, pa i u Evropi i bilo gde. Dakle, ona neće kratko trajati, trajaće decenije i decenije. Ciljna godina u ovom trenutku, ako se to gleda krajnje ozbiljno, je 2050. U smislu da bi tad Evropska unija je zacrtala sebi da bi u tom trenutku trebalo da je potpuno dekarbonizovana. Naravno, to je plan. Ozbiljnost kojom su pristupili tom poslu, moram priznati da je i mene impresionirala.
A da li je taj plan realan?
Da, upravo to. Mislim da je realan. Naravno, tu imaju ta puno aspekata. Ovaj sektor energetike kojim se decenijama bavim, ja bih i taj moj savez energetičara pomenuo, gde sam predsednik i gde mi zaista gledamo da energetiku sagledamo integralno. To znači da gledate ne samo proizvodnju kilovat sata kao takvog, nego da gledate tu i ekonomiju i demografiju, da gledate kako se koristi, kako se tlo koristi, kako se zemljište koristi, zauzeće zemljišta novim elektranama, da pratite šta se to dešava, naravno sa zaštitom životne sredine. Energetika, ekonomija, ekologija, mi smo ta tri E nekad i krenuli, to je tako međusobno isprepleteno da ne može izdvojeno da se gleda. U kojoj meri je realan? Realan je ako se tom konceptu pristupi ekstremno ozbiljno, a Evropa je to pokazala kroz taj takozvani, oni su to nazvali ovaj novi projekt, Green Deal. Green Deal je, naravno da pobuđuje asocijacije na onaj, posle Drugog svjetskog rata, New Deal, Green Deal, na našem jeziku verovatno zeleni plan, zeleni dogovor. U krajnjoj liniji mi ovde u okviru Saveza energetičara imamo krajem juna savjetovanje koje smo nazvali zeleni oporavak.
Da.
Zeleni oporavak, pa je on, zelena obnova, naravno sve je to taj smisao. I taj plan je realan ako zacrtate u njemu referentne tačke. Evropa je to uradila, do 2030. mora se uraditi to i to, do 2040. to i to, i tako dalje. Vrlo slično morat ćemo i mi postupati, i ja moram priznati da u ovom trenutku, imajući u vidu ovaj set zakona, koji je izvanredan početni korak u dobrom smeru, imajući u vidu to, imajući u vidu i da se klima promenila. Ja to pratim u stručnim krugovima. Vi pre 5 godina ja nisam mogao naći više od 5-6 sagovornika na ovu temu u mojoj struci koji su razmišljali na ovaj način kako mi to danas govorimo. Danas bih rekao da je kritična tačka, kritična masa pozitivnog razmišljanja dostignuta i da smo mi prevalili taj moment koji je bitan u tim, jer pazite, stanje svesti, stanje razmišljanja, to je u stvari najvažnije. Volja, voljni faktor.
Koliko je pandemija koronavirusa uticala na energetsku tranziciju? Da li ju je ubrzala?
Kvantitativna merenja, da li ju je ubrzala ili usporila, ne možemo u ovom trenutku da kažemo. U svakom slučaju je stanje svesti promenjeno. Pandemija koronavirusa, ovaj COVID-19, imali smo vrlo specifične, kako bismo rekli, in vivo eksperimente u elektroenergetskim sistemima Evrope i mogli smo da ispratimo neslućeno mnogo interesantnih fenomena koji bi se realno dešavali u sistemu tek kroz 10 godina. Naime, šta se desilo? Desilo se da veliki obnovljivi izvori energije, pre svega velike vetroelektrane u Evropi, pazite, ti kad imate puno kilovat sati iz vetroelektrana, a taj kilovat sat je, kad je vetroelektrana izgrađena, on je praktično besplatan. Mi to kažemo, vi kad izgradite vetroelektranu, vi gotovo da nemate dodatnih troškova da biste proizvodili kilovat sate iz te vetroelektrane. I onda naravno ti jeftini kilovat sati, potrošnja je nešto pala, i onda ti jeftini iz vetroelektrana, naravno i iz solarnih elektrana, ista je priča, potiskuju kilovat sat, skupe kilovat sate. A koji su to? To su iz uglja, iz gasa. I onda se desilo upravo to stanje da su sistemi vođeni sa velikim procentom obnovljivih kilovat sati, zelenih kilovat sati, i tu smo mnogo toga kao struka naučili i mislim da u celini gledano ovo je zaista novi podsticaj, nove okolnosti, novi podsticaj imamo da se energetsku tranziciju još ofanzivnije krene.
Vi ste u jednoj od vaših istraživanja konstatovali da je pandemija stvorila uslove da se uživo odigra eksperiment integracije velikih količina energije iz obnovljivih izvora u evropske elektroenergetske sisteme.
Tako je, upravo tako. Upravo tako, to smo...
Šta je pokazao taj eksperiment?
Pa to je pokazalo, mi smo imali tehničke određene, kako bih vam rekao, rezerve. Da li će to sistem kao takav, ovaj sistem koji sad imamo, da li će on moći tehnološki da odgovori tom velikom procentu zelenih kilovat sati. Odgovor je pozitivan. Znači, vođeni su ti sistemi kako to se tehnički zahtjeva. Nismo imali tehničke probleme ni sa aspekta upravljanja naponima, ni sa aspekta upravljanja frekvencijom.
Rekli ste na početku razgovora da smo mi gledano u nekim po statistikama 2/3 oslonjeni na ugalj. Dakle, i ceo region je oslonjen na ugalj. Kako brže u toj tranziciji ka obnovljivim izvorima? I koje su teškoće prisutne?
Pa to su ključna pitanja. Definitivno su to ključna pitanja. Kako brže? Pa brže, mislim da su regulatorni okvir je sad ovdje postavljen, i to odličan regulatorni okvir. Sad, iza njega, to znači ovaj set od 4 zakona koje je Skupština donela, sad slijedi iza toga ta podzakonska akta koja moraju tu operacionalizaciju čitave procedure da sprovedu, i to vodi ubrzanju. Interes investitora je, prema mojim saznanjima, neuporedivo veći nego što je bio pre godinu, 2, 3.
To je vrlo zanimljivo. Zašto je pa upravo neuporedivo veći?
Upravo, pa ima nekoliko fenomena tu koji su, naravno, dobro. Jedan je i ovaj pravno-regulatorni, što imamo set zakona. Drugi je što su tehnologije solarnih i vetroelektrana, cene tehnologije u svetu su otišle jako, jako dole. Dakle, investitor ima, kako bih vam rekao, jeftinu elektranu kad je gradi, praktično jeftinu. I konačno, treći razlog je, to je veoma dobar posao. Ti privatni investitori koji budu u to ulagali, zato se ja zalažem da i Elektroprivreda Srbije što pre se uključi u te poslove i da gradi velike, velike elektrane na vetar i na sunce.
Čini mi se da je najvažnija karakteristika energetske tranzicije, o čemu ste pisali, u posljednjim mjesecima ta brzina promjena, posebno u domenu tehnologije obnovljivih izvora energije. Da li je moguće uspješno voditi elektroenergetski sistem koji dobija 100% električne energije iz obnovljivih izvora, i šta su pretpostavke za to?
Apsolutno, to je bilo naše, kako bismo rekli, ključno pitanje struke. Teorijski gledano, mi smo se zaista ozbiljno morali pozabaviti kao struka tim pitanjem, i nije bilo lako, moram reći, zadnjih 10 godina to pitanje je nama itekako prisutno i u naučnim i u stručnim krugovima, i odgovor je definitivno za slušalce koji nemaju baš ova elektroenergetska znanja i spoznaje, odgovor je vrlo pozitivan i vrlo ohrabrujući. Nove tehnologije energetske elektronike omogućavaju da se elektroenergetski sistem u kome je svaki kilovat sat, zeleni kilovat sat, vodi veoma uspešno. Taj problem, jer tu imamo jedan problem, evo samo malo da približim celu sliku, nadam se da umem to pojednostaviti. Na strani proizvodnje, mi imamo proizvodnju, evo, i solarne i vetroelektrane, na primer. Naravno, hidroelektrane ostaju u tome energetskom miksu. Biće tu i biomase. Biće to u tom budućem energetskom miksu, recimo za Srbiju, definitivno 20% kilovat sati, recimo 2100. godine. Kako treba da izgleda energetski miks Srbije? Verovatno 20-25% potrošnja će verovatno se udvostručiti u odnosu na sada. Verovatno, umjesto reda 30 teravat sati, Srbija će trošiti 60 teravat sati. Odakle tih 60 teravat sati? Pa 20% to znači reda 12-15 teravat sati, mi možda možemo i više iz hidrodela, ćemo iz hidroenergetike. Dominantan deo iz sunca, ja to vidim.
I solarne, ne.
Dominantno deo. Mnogi svetski istraživači danas smatraju, i to najistaknutiji, ja sam potpuno na toj liniji, da će sunce biti primarni energetski izvor. Čak se procenjuje da ono može da obezbedi ukupne količine energije reda 60%. Znači za Srbiju recimo 20% hidro, 60% sunce, 15-17% vetar, ostalo biomasa, geotermalna i to. Ali uvek taj hibridni miks. I takav hibridni miks se može voditi ako imate upravo energetsku elektroniku, to znači digitalizovan sistem, ta energetska elektronika, pre svega tiristori, omogućavaju danas da se ona velika, ono što smo imali pre u sistemu, mi smo to zvali inercija velikih sinhronih generatora, da se nadomesti brzinom delovanja energetske elektronike. Dakle, odgovor u najkraćem je pozitivan, struka danas, to odgovorno mogu da kažem, raspolaže tehničko-tehnološkim sredstvima da sistem sa 100% zelenih kilovat sati veoma uspešno, to znači vodi sa tehničkim elementima sigurnosti koji su na najvišem nivou.
Da li to govorite kada, misleći jel, na tehnologije evropske, gde smo mi u celom tom kolu u odnosu na Evropu u ovom trenutku?
Da, energetska tranzicija je jednovremeno, ja čak mislim da je to jedan od najvažnijih aspekata energetske tranzicije. To je istovremeno i ekonomska i razvojna šansa. Pazite, energetska tranzicija ne samo da će doneti nova radna mesta. Jedan deo radnih mesta prestaje. Nema više rudarskih zanimanja tamo gde se lignit u površinskim kopovima uglja. Toga, to znači Kolubare, 2000 negde 60. 70. Kolubara i Kostolac ne proizvode više lignit. Ti ljudi rade nešto drugo. Energetska tranzicija mora biti fair. Tim ljudima se mora omogućiti da se prekvalifikuju, ne ide to preko noći, ali spektar novih zanimanja koja stižu sa ovom energetskom tranzicijom je neslućeno velik. Pre svega su to zanimanja koja se odnose, naravno da se možemo proizvoditi i opreme. Solarna tehnologija po svojoj suštini je veoma jednostavna. Vi nemate rotacionih masa tamo. Niko ne rotira u solarnoj elektrani. To je sve statičko. Tu ima jako puno elemenata koje se u Srbiji veoma uspešno mogu proizvoditi. Slično i za ostale tehnologije obnovljivih izvora energije. Veoma slično. Dakle, možemo proizvoditi, kako mi to kažemo, opremu, hardver, ali je još veća šansa u softveru. Da. Veća razvojna šansa je naši ljudi da umeju da prave te alatke iz softverske alatke bez kojih je nezamislivo funkcionisanje tog sistema. Dakle, odgovor je, mi stojimo, imamo stručna znanja u Srbiji, na sreću ta stručna znanja su prisutna, u meri u kojoj bude bilo, kako bih rekao, organizacionih kvaliteta, preduzetništva, a pre svega volje, da se krene u to, da mlada generacija prepozna to kao svoju šansu? Ja mislim da hoće. I da. Mislim da će ovaj sektor privući izuzetan broj kvalitetnih mladih ljudi i istraživača. Veoma interesantan. Stvarno sve što se dešava u njemu je, ja bih rekao, nimalo nije dosadno. Tako da je svakog dana ta brzina promene, ti fenomeni koji nam stižu, evo skladištenje energije, ne znam da li stižemo o tome malo da pričamo.
Kako da ne?
Paralelno sa ovim svim što se dešava, otvorena je sad ta nova komplementarna oblast koju mi najkraće možemo zvati skladištenje energije. Skladištenje u sadejstvu sa proizvodnjom ovih varijabilnih zelenih kilovat sati u solarnim elektranama i u vetroelektranama omogućava tu transformaciju na najbolji mogući način. Jer suština u elektroenergetskom sistemu je da imate ravnotežu proizvodnje i potrošnje. Ako vi imate, a solarna elektrana ima tu slabost, da najviše proizvodi kad je podne, kad je sunce najjače.
Kad je sunce najjače.
U ponoć nemate kilovat sati i solarne tako elektrane. Je. Ali ako imate skladište, a to su baterije, danas litijum-ionska tehnologija je preovladala, cene dramatično padaju. Tako da to jedno u sadejstvu s drugim pruža novi kvalitet. Prosto nam se nudi to kao rešenje koje je optimalno.
Koliko su naši privrednici i građani zainteresovani za, na primjer, solarne panele? Evo, slušaju naš razgovor, imaju kuću, vikendicu na osunčanom padini i hteli bi da ugrade solarne panele. Koliko koštaju ulaganja i kada se vraća uložen?
To je pravo pitanje. Pa mislim da je krajnje jednostavno to sa ovim setom novih zakona. Danas neko ko uloži 5000 evra, ja mislim da će mu se to vratiti za 4-5 godina. Prema tome, možda i pre. Malo zavisi kako će dinamika cena kretati se. Dakle, ta oblast, i to ne samo građani pojedinci, i tu moramo malo, ali zašto ne odmah reći nešto i o energetskom zadrugarstvu. Kad posmatrate 1000 porodičnih kuća sa svojih 1000 krovova, neka svaki taj krov ima 10-20 kilovata instalisanih na tom krovu, ako se oni svi udruže u energetsku zadrugu, dakle oni su jedan energetski entitet, onda oni imaju, kako bih ja to vama najjednostavnije prikazao, mogućnost da se zaista pokažu u tom svetu energetike kao ozbiljan igrač.
Razmišljamo li mi na taj način?
Ja mislim da se sve više razmišlja. Imamo nekoliko primjera osnovanih energetskih zadruga u Srbiji. Tako da to mene veoma ohrabruje. I mislim da će to krenuti. To je onaj eksponencijalni rast, nadam se da će ići. To je jedna, a druga strana, da ne zaboravimo industriju, pa onda velika preduzeća uopšte, koji raspolažu ravnim krovovima. Pazite, kilovat sat više u Srbiji nije jeftin za industriju. Oni da. Plaćaju reda, lakše mi je govoriti po megavat satu, mislim da će slušalci ispratiti to lako. Oni plaćaju megavat sat na pragu svog preduzeća između 55 i 65 evra po megavat satu, govorim.
Da.
Sa malim investicijama, njihov solarni, sopstveno proizveden, kad ga oni proizvedu na svom krovu, pa ja mislim da im je upola jeftini. E pa nije mala razlika. Tako da će to ozbiljna preduzeća i te kako razmišljati u tom smeru. Možda da pomenem ovdje jedan fenomen, bilo bi mi žao da se pomenem, zove se demokratizacija energetike. Upravo ovo što govorimo. Jednom sam verovatno imao i prilike da govorim i to i naglašavam. Mi celu energetsku tranziciju možemo preko tih naših D, da iskažemo, da li su to 3D ili 4D, to je sad pitanje. Dekarbonizacija, decentralizacija i digitalizacija. Dekarbonizacija, jasno, to treba se rešiti fosilnih goriva. Digitalizacija, isto mislim da je jasno, manje više, moramo preći na ta rešenja koja su potpuno softverski i hardverski takva, da možete upravljati elektroenergetskim sistemom u svakom datom trenutku. I proizvodnjom i potrošnjom. I ovaj treći, decentralizacija. Male solarne elektrane na parkinzima, na krovovima kuća, na krovovima, radnim krovovima firmi, na supermarketima, gde god imamo priliku. To je suština. To donosi da se razbija pomalo monopolski položaj moćnih državnih elektroprivrednih preduzeća. Ne odnosi se to naravno samo na Srbiju, ali je vrlo značajno i za nas. Tog trenutka i to, u tom momentu i ta preduzeća postaju svesna da ne mogu da se ponašaju baš ignorantski prema svemu.
Da, i da postoji konkurencija.
Tako je, moraju biti svesna da moraju i oni da razmišljaju na jedan inventivniji način, moraju kreativna rešenja da daju i to vodi progresu. Ta decentralizacija proizvodnje, okrupnjavanje kroz energetske zadruge vodi toj demokratizaciji energetike koja ima vrlo jake socijalne, ja bih rekao i kulturološke posljedice.
I koliko ćemo još, spomenuli ste 2050, stvarno deluje daleko, čekati na neke vidljivije pomake u ovoj priči?
U Srbiji sam uveren svega 2-3 godine. Ja mislim da ćemo mi u Srbiji imati kroz 3 godine veoma, vi znate da mi sad smo već u vetroenergetici napravili značajne iskorake, a u solarnoj energetici ja očekujem da u naredne 2, 3, 4, 5 godina premašimo broj megavata nego što je u vetroenergetici. A to je zaista ohrabrujuće. Ključna stvar je u ovom trenutku kako odgovoriti na izazove koje tradicionalna termoenergetika u ovom trenutku postavlja. Naime, mi smo počeli da gradimo blok, treći blok u Kostolcu. To je Kostolac B3, mi ga zovemo. 350 megavata, kineska tehnologija. Rezultantni stepen korisnosti reda 35%, nedovoljno visok. I s tim nisam zadovoljan. I sad je ponovo aktualizovano pitanje, treba li nastaviti Kolubaru B? Moj odgovor je rezolutno nikako. Nikako to. Nikako se upetljavati u nove ekstremno problematične projekte. Jer taksa na CO2 kuca na vrata.
Da.
I onda ti projekti nemaju nikakvu ekonomsku održivost. A taj teret, to breme, ako natovarimo na glavu, svi ćemo plaćati značajno skuplji kilovat sat. To nam ne treba. Energetsku nezavisnost Srbije mi možemo obezbediti kroz naše sunce, kroz naš vetar i kroz našu vodu. Ja sam u to siguran.
Profesore, najlepše vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Nikola Rajaković, profesor elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.